Assalomu alaykum aziz birodarlar. Ko'pgina dietalar foyda qilmaydi. Chunki ular sizni ovqat haqida ko'p o'ylashga majbur qilib, och qolishingizni kafolatlaydi. Xuddi shunday o'ziga xavotirlanma deb takrorlayveradigan nutq so'zlovchi o'zini xavotirlanishiga yo'naltiradi. Buning o'rniga u diqqatini hissiyotdan tashqari xudoga yoki mavjud narsaning muhimligiga yoki tinglovchilarning ehtiyojlariga qaratish kerak. Aziz do'stlar, ko'p narsa diqqatingizni o'ziga qaratishdan boshlanadi. Diqqatingizni qaratgan narsa his-tuyg'ingizni uyg'otadi. Keyin his-tuyg'ingiz xatti-harakatingizni keltirib chiqaradi va siz vasvasa hissiyotingizga ko'ra harakat qilasiz. Qanchalik men buni qilmasligim kerak deb o'z-o'zingizga takrorlashingiz sizni battar to'rga qarab tortadi. Vasvasaga e'tibor bermaslik unga qarshi kurashishdan ko'ra ancha yaxshiroqdir. Sizning diqqatingiz boshqa narsaga qaratilsa, vasvasa o'z kuchini yo'qotadi. Shuning uchun qachonki vasvasa sizni telefonga chaqirsa, u bilan bahslashib turmasdan go'shakni qo'ying. Ba'zan bu jismonan vasvasali vaziyatni tark etishni bildiradi. Bu bir martadir va undan qochish yaxshidir. O'rningizdan turing va televizorni o'chiring. G'ibat qilayotgan guruhdan uzoqlashing. Kinoning o'rtasida teatrni tark eting. Chaqmasidan avval arlar uyasidan uzoqlashing. Diqqatingizni boshqa narsaga qaratish uchun qo'lingizdan kelgan har qanday ishni qilavering. Ruhiy ma'noda sizning ongingiz eng himoyasiz ongdir. Vasvasani kamaytirish uchun uni Xudo kalomi va boshqa ezgu fikrlar bilan to'ldiring. Siz yomon fikrlarni yaxshi fikrlarni o'ylash orqali yengishingiz mumkin. Bu o'rinni almashtirish tamoyilidir. Siz yovuzlikni ezgulik bilan yengasiz. Agar ongingiz biror narsa bilan mashg'ul bo'lsa, shayton diqqatingizni o'ziga qarata olmaydi. Shuning uchun muqaddas kalom bizga ongimizni biror narsaga qaratishimizni aytadi. Shunday ekan, ey samoviy da'vatdan bahramand bo'lgan muqaddas birodarlarim, iymonimizning elchisi, oliy ruhoniy Isoga qaranglar. Ibroniylarga maktubining 3-bobi, 1-oyati. Men targ'ib qilayotgan xushxabarning mohiyatini esda tut. 2-Timotiyga maktubining 2-bobi, 8-oyati. Xullas, ey birodarlar, nima haqiqiy, nima mutabar, nima to'g'ri, nima sof, nima yoqimli, nima faxrli bo'lsa, qandaydir bir fazilat, qandaydir maqtanarli xislat bor bo'lsa, bular haqida fikr qilinglar. Filippliklarga maktubining 4-bobi, 8-oyati. Agar siz haqiqatdan ham vasvasani yengmoqchi bo'lsangiz, siz ongingizni boshqarib, muhitni qabul qilishingizni o'rganishingiz kerak. Azizlar, shu yerda mavzumiz o'z yakuniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.